Imos a falar de fútbol femenino, temos que falar do Ribadeo de Pontenova, que nesta xornada sumou unha nova vitoria. Como saben, é a primeira temporada, pero estánlle rodando de momento ben as cousas en canto aos resultados. Imos a falar do que foi o partido desta xornada, imos a falar de fútbol femenino, e imos a facelo con unha das xogadoras do Ribadeo Pontenova. Vero, moi boas tardes.
Boas tardes, dígame.
Nesta xornada que recibíais o Orzán 5-0, moitos goles.
5-0, sí, no, a verdade non pensábamos que fora a ser un partido así tan, bueno, entre comillas, un poquinho, bueno, levámoslo bastante ben, bueno, ao primeiro tardamos en abrir a lata, pero despois, bueno, o día non estaba moi moito para xogar ao fútbol, pero bueno, que chovía moito.
Xa, opa, e o adaptarse ao campo da Pontenova, sintético, cambiar de sintético a herba normal, isto tamén pode complicar un pouco as cousas, non?
Bueno, a verdade é que xa fóramos a entrenar algunha vez a Pontenova, pero bueno, a verdade é que preferimos campo, porque estamos de entrenar en campo, pero bueno, a adaptación foi moi boa, eh? A verdade é que sí.
En que se basou o xogo para esa vitoria?
Pois na defensa, a verdade é que na defensa, no centro do campo, penso que estamos impecables, eh? A verdade, moi ben.
Estou vendo,
bueno, despois foron salindo as cousas un poquinho mellor, eficaz e ante o gol tamén.
Estou vendo que tedes un adestrador de corte moi defensivo, porque xa o outro día me falaba tamén de que basaba todo o xogo na defensa.
Bueno, xogamos con tres defensas este día, eh? Arriesgamos un poquinho máis que as outras veces. Pero a verdade, estamos defendendo moi ben, bueno, estamos salindo as cousas moi ben.
E como están saindo as cousas en canto a este proxecto de Ribadeo Pontenova de fútbol femenino? Como estáis vendo?
Pois mellor do que pensábamos, a verdade, a adaptación das nenas está sendo moi boa, tanto dunha parte como de outra, da Pontenova e de Ribadeo. A verdade, temos un gran vestuario, sempre nos estamos animando, e bueno, a ver a largo plazo como vai a cousa, porque a corto plazo, claro, non conocemos a moitos dos equipos, entonces hasta que vaya a primeira volta un pouco rodada, pois non saberemos moito como vai a cousa.
Sin duda que eso é un pouco o peaje que hai que pagar, non? Sobre todo nesta primeira volta, nos primeiros partidos, hasta que se empezan a falar os xogadores uns con outros, e empezáis a comentar sobre os equipos, non?
Sí, a verdade é que sí, sí. Sí, porque nos vamos a cegas. A verdade tamén somos moitas de fútbol sala, entonces acoplarse a un campo distinto, entonces é complicado, entonces hasta que vaya pasando a primeira volta non nos vamos a conhecer un pouco entre todos.
Mellor o fútbol ou mellor o fútbol sala?
Pois non sei que te diga.
No fútbol verdad, sala non chove, polo menos.
Sí, a verdade é que sí, en fútbol sala non chove, pero bueno, gústame calquera das dúas, eh?
Que podemos facer? Donde podemos acabar? Estamos terceiras, cuartas, mellor dito, con 13 puntos. Os primeiros clasificados están con 18. O rival do vindeiro fin de semana ten 15. Vamos estar aí pelexando toda a temporada?
Hombre, claro, intentaremoslo, claro que sí. Por que non? Xa que estamos aí, pues, dalo todo, bueno, intentar o mellor, facer o mellor posible, aínda que seña o primeiro ano. E bueno, veremos a ver que pasa, porque vamos a dar guerra, eh?
E sobre todo hai que darlo vindeiro fin de semana na cancha do Orzán, porque non ten nada máis e nada menos que 45 goles a favor e tan só 2 en contra.
Pois a verdade é que sí, un hueso duro de roer, penso. Pero bueno, a ver que fan as miñas compañeras, seguramente que non poida ir, que teño que traballar. Pero bueno, animarei nas desde aquí, supoño que lles vai salir un partido bon. Bueno, son moi guerreras elas, entonces espero que salga un bon partido, bueno, desde aquí intentaré animalas como poida.
A veces non é cuestión de marcar moitos goles, porque vosotros tedes 17 a favor, 4 en contra, e tedes 2 puntos menos que a elas, non é?
Sí, sí, 4 en contra estemos tamén, sí. Uh-huh. Eu penso que se basará máis na defensa, Nacho supoño que planteará un partido así un pouco máis defensivo, porque claro, elas tenen 45 goles a favor, entonces non sei, a ver como... Depende, porque cada partido é un mundo, entonces veremos a ver como sale.
Pois, a ver como vai a vindeira xornada. Vero, moitas gracias, boas tardes.
Bueno, moitas gracias, Miguel. Venga, un saludín.